ቅዱስ አቡነ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ቅዱስነቶም ለሕቅ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክትስ መበል 16 ንሓድ ሕድ ዝተሓላለውን ብሰብኣውን መንፈሳውን መዳይ ንሓድ ሕድ ዝደጋግፉን እያቶም። በዚ መገዲ እዚ ድማ እቲ ድሕር ቤኔዲክትስ መበል 16 ብገዛእ ፍቓዶም ካብ ተኽታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣኖም ለቂቖም ቅዱስ ኣቡነ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምስተሓርዩ ኣብ መንጎኦም ዓብይ ጋግን ምርሕሓቕን ከም ዘሎ ዝገልጽ ዝውሃቡ ዝነበሩ ትንተናታትን ካብኡን ላዕሊ እውን ብዙሕ ዘገራጩ ፍልሊ ክህሉ እዩ ንዝብሉ ዝነበሩ ናይ ስምረትን ህድኣትን ትእምርቲ ብምዃን ዘፍሸሉ ምዃኖም ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ግሪጎርያና ናይ ቤተ ክርስትያን ታሪክ መምህር ናይ ስነ ታሪክ ሊቅ ኣባ ሮቤርቶ ሬጎሊ ክንየው ቅልውላዊ ቤተ ክርስትያን ናይ ቤኔዲክቶስ መበል 16 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መንበር ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ዕለት 4 ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ንንባብ ዝበቕዐ መጽሓፎም ብሰፊሕ ይትንትኖ። እዚ ሓሳብ እዚ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን በዕሎም ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ገዛእ ርእሶም ብቅዱስነቶም ለሕቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝተዓቀቡ ምዃኖም እንክገልጹ ቅዱስነቶም ለሕቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ድማ ብወገኖም ብቅዱስነቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝሕለው እየ እንክብሉ ዝገለጹ ሓሳብ ዘዘኻኽር እዩ። ታሪኻዊ ራእይ የድሊ። ኣባሬጎሊ ኣብቲ ዝደረስዎ መጽሓፎም ናይ ቅዱስነቶም ለሕቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክትስ መበል 16 ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ መንበሮምን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣኖምን ተመስሎኡን ክዋኔኡን ፍጻሜኡን ምሉእነቱን ይትንትኑ። እዚ ሓሳብ እዚ ገና ብዙሕ ክትንተን ዘለዎ ምዃኑ ናይ ቫቲካን ስቱር ቤተ መዝገብ ዝዕቅቦ ናይ ቅዱስነቶም ለሕቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክትስ መበል 16 መዛግብቲ ክፉት ክሳብ ዝገብሮ ምጽባይ የድሊ ምስ ዝብል ሓሳብ ብምትሓሓዝ ይገልጹ። ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣን ኣብቲ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኑ ኣብ ዝሕረይ ናይ እዋኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተሓፂሩን ተነጺሉን ካብቲ ዝሓለፉን ድሓር እውን ክመጹ ካብ ዝኾኑ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣን ተፈልዩ ኣብ ገዛእ ርእሱ ዝተርፍን ዝዕፀውን ኣይኮነን። ልክዕ ከም ቃል ቅዱስ መጽሓፍን ወንጌልን እውን ሓደ ፍቕዲ ወይ ድማ ክፍለ ምዕራፍ ነቲ ሕሉፍ ታሪኽ ንበይኑ ብምልኣት ኣይትንትኖን እዩ ተተሓሒዙ እዩ ዝኸይድ። ናይ ሓደ ተኽታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ መንበር ዕዙዝ መልክዑ ናይ ቅዱስነቶም ለሕቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ መንበረ ስልጣኖም ዕዙዝ መልክዑ ሓደ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ንሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ዝገልጽ እዩ። ሓድሽ ናይ ሱታፌ ግልጸት ዝሃቡን ንኣብነት ካብ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ክምለሱ ዝደልዩ ዝከታተል ፍሉይ ምድብ ስርዓት ዘቐሙን በዚ መልክዕ እዚ ድማ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብነቶም ብምስዓብ ዘቐመቶ ፍሉይ ምድብ ስርዓትን ምስ ኢኣማንያን ምስ ማርኪሳውያን ሄገላውያን ጸጋም ዘመም ምሁራት ዘበገስዎ ባህላዊ ዘተን ሓድሽ ስነ ሰብእ ትንተናን እቲ ኣብ ራቲስቦና ዝሃቦ እምነትን ስነ ምርምርን ዘማእከለ ኣስተምህሮን ኣባሪጎሊ ኣብ መጽሓፎም ብሰፊሕ ይትንትንዎ። ሓደ ጥራሕ እዩ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስነቶም ለሕቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብገዛእ ፍቓዶም ካብ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣኖም ምስ ለቐቁ ከምቲ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ጋንስዋይን እታ መጽሓፍ ንንባብ ንምብቃዕ ኣብ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ዝበልዎ ኣብ ቤተ ክርስትያን ክልተ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ክህልው ዝገብር ኩነት ኣይኮነን። ስለዚ ሓደ ጥራሕ እዩ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኑ ግና ለሕቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቴኦሎጊያውን ሕገ ቀኖናውን ሕቶ ዝኸፍት ኮይኑ ኣሎ። እዚ ድማ ብቴኦሎጊያን ብስነ ቤተ ክርስትያንን ብሕገ ቀኖናን መዳይ ብዕምቀት ክጽናዕን ክትንተንን ዘለዎ ሕቶ ምዃኑ ኣባሬጎሊ ኣብታ ዝደረስዋ መጽሓፍ ይገልጽዎ።